Su sretania. Su sretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas najavljujemo koncert Umetnik, urednik u gostima. Koncert Centra za muziku Kolarčeve zadužbine. Gost emisije Susretanja, Vladimir Milošević, pijanista. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas najavljujemo još jedan koncert iz ciklusa Umetnik, urednik u gostima. Na početku emisije najavili smo i našeg gosta. U pitanju je pijanista Vladimir Milošević. Vladimire, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, imamo prilike da slušamo i vas u utorak 22. maja u 20 časova u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Vi ćete najaviti gosta, a i program koji će publika imati prilike da čuje.
Na programu će biti dela Mozarta, Ravela i Lista u prvom delu, to su Mozart Rondo u Amolu, Alborada del Grazioso iz ciklusa Ogledala Morisa Ravela i Listova sonata u Hamolu, a u drugom delu publika će imati priliku da čuje transkripciju Bachove violinske partite u obradi Sergeja Rahmaninova, tri stava, prelit, gavota i žiga. I na kraju Rahmaninov sonata za čelo i klavir, gde će kao gost na koncertu nastupiti i Dragan Đorđević, zvani Suzuki.
Zašto ste njega baš odabrali?
Dragana sam odabrao zato što mi već jako dugo godina sarađujemo i još uvijek nismo imali priliku da nastupimo i da imamo solistički recital, zajednički recital na Kolarcu, i učinilo mi se da je ovo jako dobra prilika jer nas publika još uvijek nije slušala u ovakvom jednom kapitalnom delu kao što je ova sonata pisana za čelo i klavir. Eto, ja sam volio da to predstavim i beogradskoj publici, jer smo već to više puta izvodili uglavnom u inostranstvu, a mislim da je došao red i na našu publiku da to čuje.
Koliko je važno kada se, evo, pojavi mogućnost da sami odaberete umetnika sa kojim ćete se pojaviti na sceni, sa kojim ćete sarađivati, da to bude neko sa kojim imate i na tom nekom umetničkom nivou, a i na profesionalnom nivou i opšte i na privatnom nivou neke, da kažemo, zajedničke dodirne tačke?
Pa jeste bitno, mislim, pre svega u smislu komunikacije oko svih mogućih detalja koji se dešavaju pre samog koncerta, a jako je lepo u stvari to kad ste sa nekim jako bliski i privatno, da možete da sarađujete i profesionalno, i prosto publika može da oseti taj spoj, tu energiju uopšte, tu razmenu energije koja se onda prenosi i na publiku. Meni je to bilo bitno u suštini i mislim da mi jako lepo sarađujemo već 10 punih godina ove godine.
Evo, slušamo vas na koncertu 22. maja, a pijanistički program koji ćete vi svirati na koncertu, da li je to deo nekog novog repertoara, koncerta koji ste svirali, koji ćete svirati i uopšte kakvi su planovi?
To je deo repertoara, deo programa koji ja trenutno imam na repertoaru. To je samo u stvari delić u stvari mog repertoara. Nisam se opredelio za ovaj program iz nekog specijalnog razloga. To su prosto kompozicije koje mi jako prijaju trenutno u ovom trenutku da sviram, i možda jedino najnovija kompozicija na repertoaru, ova transkripcija Bachova, odnosno Rahmaninov transkripcija Bachove partite, gde sam želeo da predstavim tu muziku u jednoj drugačijoj verziji, i da se prosto u nekom narednom periodu možda malo više pozabavim tim transkripcijama koje su u stvari vrlo interesantne publici.
Od čega zavisi kako birate program na kome radite?
Pa ne postoji neki specijalan način biranja repertoara. Prosto kad čujem neku kompoziciju, dopadne mi se, ili znam već nešto, neke stvari koje sam slušao, i u stvari celokupna klavirska literatura je ogromna, tako da ja već imam u glavi u stvari šta bih želao da sviram u nekom narednom periodu. Tako da ne postoji sled zbog čega biram određene stvari. Naprimjer, evo sad u oktobru mesecu bi trebalo da nastupim na festivalu Morisa Ravela u Francuskoj, na domak Pariza, i tamo zahtevaju određene kompozicije da budu svirane, tako da ne mogu sad da biram previše šta ću svirati, nego prosto se upravljam njihovim nekim načelima koje oni zahtevaju. Ali trudim se da repertoar bude uvek raznovrstan i da na svakom koncertu predstavim nova dela.
Pored publike u Parizu, gde će vas još publika slušati ove godine?
Ove godine, do kraja ove sezone, nastupit ću u Leskovcu na otvaranju festivala Vedamus, gde ću nastupiti uz našeg poznatog violinistu Romana Simovića. To će biti otvaranje 10. jubilarnog festivala. A nakon toga bit će jedan jako lep nastup na Klarinet Festu u belgijskom gradu Ostende, gde ću nastupiti sa članovima Liaison ansambla iz Melburna. To su David Griffiths i Svetlana Bogosavljević, gde ćemo izvesti trija Brahmsa, Monroa i Gershwina, obradu rapsodije, odnosno obradu Porgy Bessa za trio, to su klarinet, čelo i klavir. A nakon toga slede koncerti sa Stefanom Milenkovićem u Hrvatskoj, tu su Korčula, Pula, Zadar i, i taj festival u oktobru mesecu koji me očekuju u Francuskoj.
Dakle, intenzivna sezona i početak sledeće sezone je, možemo da kažemo, muzika različitih epoha, ali i u različitim sastavima, kao soliste, kao kamerni muzičari. Da. Evo,
to je bitno u stvari da se sve bitno, meni je to u stvari bitno da se kao muzičar u stvari izgrađujem i kroz kamernu muziku, jer je to jedan jako lep način da se jedan muzičar razvije u svim mogućim pravcima.
Pomenuli ste Romana Simovića i Stefana Milenkovića, dva potpuno različita, da kažemo, umetnika, violinisti su u pitanju, a evo svirat ćete i sa Draganom Đorđevićem. Šta je zapravo najvažnije u tom nekom kontaktu, pored toga da poznajete? Kako se zapravo vi kao umetnik prilagođavate njihovim senzibilitetima? Ili se ti senzibiliteti prepoznaju prosto kao neki zajednički?
Pa, ti senzibiliteti se prepoznaju. Ja sam prošle godine prvi put nastupio, na primjer, sa Romanom Simovićem na Boljšoj festivalu na Mokroj Gori, gde smo svirali zajedno u Dvoržakovom kvintetu. I prosto to je bio jedan stvarno fenomenalan koncert gde smo mi uspeli za samo jednu probu da sklopimo taj kvintet i da ga prezentujemo u publici. To je stvarno bio jako veliki uspeh. Tako da u tim kratkim vremenskim periodima kad nemamo u stvari puno vremena da probamo i da se upoznemo u muzičkom smislu malo bolje, prosto tu veliku ulogu igra taj neki profesionalizam pre svega, zato što moramo apsolutno da budemo na nivou zadatka u svakom trenutku. Naravno, pored tog profesionalizma, to je i taj ljudski odnos koji je takođe veoma važan, iako nije presudan u tom smislu, zato što postoje primjeri gde ljudi apsolutno ne komuniciraju, ali zato fenomenalno sviraju zajedno. Tako da je to nešto, to je verovatno stvar intuicije, pretpostavljam.
Danas najavljujemo koncert koji će biti održan u utorak 22. maja u 20 časova u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Slušat ćemo pijanistu Vladimira Miloševića, koji je kao gosta na svom koncertu pozvao i violončelistu Dragana Đorđevića Suzukija. Gost današnjih susretanja, pijanista Vladimir Milošević. Evo, tragom koncerta koji slušamo naredne nedelje, pričamo o različitim muzičkim temama. Vladimire, pomenuli ste koncerte u različitim gradovima sa različitim umetnicima. Koliko je danas komplikovano, zapravo kompleksno, pronaći odavde, izno govorimo iz perspektive ove naše zemlje, ljude koji će na neki način biti menadžeri onoga što jeste vaša umetnost? Koliko ste okrenuti sami sebi?
Pa nemoguće. U stvari nemoguće. Sve je moguće u stvari, ali je jako komplikovano iz ove pozicije, odnosno iz ove sredine gde mi živimo, gde menadžeri i ne postoje uopšte. Da. Moramo da se oslonimo bukvalno sami na sebe i na svoje kontakte, poznanstva, da pišemo mailove, zovemo ljude i tako. Veoma je to komplikovano i mislim da bi u tom smislu trebalo da se nešto menja ako neko uspe da prepozna neki svoj interes u svemu tome, da prosto počne da se bavi time, jer je to nama, bar ovde koji živimo u ovoj sredini, apsolutno neophodno.
Pretpostavljam da je vaša karijera, odnosno vaša biografija koja je upisala već i mnoga značajna priznanja i uopšte mnogi značajne koncerti i imena umetnika sa kojima ste nastupali, već jedna jako dobra referenca kada eto, nekoga kontaktirate za mogući koncert. Da.
Pa jeste, to je sve naravno bitno i veoma je važno da taj CV bude sastavljen onako kako treba, da prosto privuče pažnju odmah neko ko to čita. I naravno, mislim, neko ko želi da radi na sebi, godinama izgrađuje taj svoj CV, i ako želi da nastavi da se bavi ovim poslom, neophodno je da stalno dopunjuje.
Svirat ćete na Kolarcu sledeće nedelje. Da li je različito svirati na Kolarcu u nekim drugim koncertnim dvoranama? Obično umetnici kažu najteže je svirati pred domaćom publikom.
To ste potpuno pravo. Jeste, to je, što se mene tiče, jedna od najznačajnijih sala u mom nekom dosadašnjem radu, zato što sam tu stvarno doživao najlepše moguće trenutke, a to je upravo zbog publike u stvari, jer se sale prepoznaju po publici, ne samo po akustici ili instrumentu i tako dalje. I ujedno i najveća odgovornost, tako da ovaj koncert, i ne samo ovaj, nego bilo koji koncert na Kolarcu, donosi puno odgovornosti i puno stresa u stvari, jer svi strepimo kako će to biti u svojoj sredini pred svojom publikom.
Da li očekujete da će doći vaše kolege na koncert?
Ja se nadam i mislim da.
Radite na Fakultetu muzičke umetnosti na katedri za klavir. Koliko je sama činjenica da, evo, za mlade ljude sa kojima radite, da imate upravo internacionalnu karijeru, već na neki način taj put zašto se oni opredele da bi možda studirali kod vas?
Pa verovatno da ima i to udela u njihovom odlučivanju prilikom odabira profesora, mada nije uvek presudno. Prosto pojedini studenti vole da imaju profesore koji će verovatno sediti sa njima i vežbati svakog dana i posvećivati im se na jedan drugačiji način. Ja prosto nemam vremena to da radim i mislim da je to već jedan nivo na kom bi svako od studenta trebalo da bude poprilično nezavistan. Ali mislim da je njima i tekako bitno u stvari koliko profesor sam svira, i vrlo je važno u stvari da oni čuju i vide svog profesora na sceni, jer je to ono što u stvari oni mogu da shvate bolje sam rad u učionici, šta zapravo ja njima govorim u učionici i šta od toga oni mogu da prepoznaju na sceni. Tako da sve zavisi od studenta do studenta.
Da li vam se dešava da vi sami nekad izaberete nekog studenta i kažete ja želim ovog u mojoj klasi?
Pa ja bih volio da mogu, da imam više vremena da se bavim time, ali prosto do sada još uvek nisam dovoljno možda imao priliku da tako idem po školama i slušam đake, osim na pojedinim takmičenjima gde sam bio u žiriju. I naravno da je bilo, na primjer, nekih učesnika na takmičenjima koji su stvarno briljirali, za koje bih rekao ovo je stvarno bilo fenomenalno, i naravno da bih uvek takvog nekog primio u klasu. Ali prosto ja trenutno još uvijek ne idem da...
Da tražite.
Đake, da, oni dolaze kod mene.
Da, što je već jako lepo za vas da. Kao profesora. U kojoj meri je studentu današnjeg vremena, evo i vašim studentima, omogućeno da sami oblikuju interpretaciju? Odnosno, ukoliko možda niste na neki način saglasni sa onim što jeste njihovo viđenje interpretacije dela, da li ga pustite, da li ga mu dozvolite da sam gradi neki svoj put?
Naravno, apsolutno, i to je neophodno da bi se neko razvio, jer najbolje se uči na svojim greškama. A to ne mora da budu ni greške, nego prosto da, ako je dobra interpretacija, da shvate šta je to dobro što su uradili. Uvijek je bitan taj pozitivna strana sagledavanja svega.
U kojoj meri je studentima omogućeno da sami biraju repertoar, program, možda je to, kao što ste vi pomenuli, svirate dela koje biste želeli da svirate, volite, dopalo vam se nešto? Koliko su oni u mogućnosti da biraju u nekom razgovoru sa vama?
Na svu sreću, klavirski repertoar je jako, jako velik, ima užasno puno kompozicija, tako da naravno da uvek može da se izabere repertoar. Mi imamo, mogu da biraju repertoar koji žele da sviraju, s tim što mi na svakoj godini studija imamo određene zahteve koje oni moraju da pređu, kao što su ciklično delo ili polifona kompozicija ili dela virtuoznog karaktera, ali u svakoj od tih oblasti postoji jako puno dela gde oni mogu da se pronađu, i dela koje su možda manje teška i dela koje su veoma zahtevna. Prosto velike smo sreće da imamo ogroman repertoar i da to možemo da iskoristimo na najbolji mogući način.
Koliko u tom repertoaru ima mesta za dela savremenih autora, domaćih kompozitora, i koliko studente uopšte usmeravate na takvu literaturu?
Ja mislim da domaće kompozitore nažalost nemamo kao obavezan deo repertoara, osim možda na master studijama.
Da.
I možda bi to trebalo eventualno promeniti, zato što mislim da apsolutno treba da se uvrste i domaći kompozitori u sastavni deo repertoara svakog studenta. Međutim, ima jako puno studenta koji se druže sa kompozitorima i vrlo često onda izvode njihove, odnosno sa studentima kompozicije, vrlo često izvode njihove kompozicije, snimaju i na taj jedan drugačiji način se prosto bave tom muzikom. Ali za to su neophodni te neki lični kontakti, uopšte neka druženja. I,
što će im kasnije za karijeru biti veoma značajno.
Tako je. Mislim, ima prosto i studenta koji sami po sebi već, bez obzira na zahteve u toku studija, se opredele da sviraju i tu vrstu muzike, odnosno dela domaćeg kompozitora, i uporedu sa svojim studijima bave se i time, bez obzira što to nije zahtev na studijima, ali prosto imaju takvo interesovanje i to je sasvim u redu.
Da li vam se čini da studenti i uopšte đaci u srednjim školama, na primjer muzičkim, danas mnogo brže dolaze do nekih kompleksnijih dela nego što je to bilo ranije?
Pa danas su standardi, kako da kažem, mnogo veći nego što su bili ranije, i veće su mogućnosti, čini mi se, samih učenika i studenta da prelaze određeni repertoar. Tako da mi već sada imamo i po srednjim školama đake koji stvarno sviraju repertoare koji su za fakultet, i u nekim slučajima to bude sasvim opravdano i u redu, zato što su stvarno se radi o učenicima koji su van serijskih sposobnosti. Međutim, tu ima jako puno i pogrešaka u zadavanju programa i vrlo često dođe do neželjenih efekata kasnije, gde prosto student ne može više da se, zbog određenih tehničkih zahteva za koje nije bio spreman u tom trenutku, dođe do određenih problema za vreme studija. Tako da treba biti veoma oprezan, i tu najveću ulogu u stvari imaju profesori u srednjim školama koji se bave zadavanjem repertoara i procenom u stvari sposobnosti svakog đaka.
Da li je uobičajeno da se jedan umetnik vraća nekom repertoaru? I uopšte, kakva je interpretacija tih dela kada vi svirate danas i onda to delo svirate za 10 godina ili nije bitno za 20?
Pa mislim da to nije ništa neuobičajeno, i to je u stvari i vrlo dobra jedna stvar, naravno ne ako se radi non stop i ako se prelazi samo jedan isti repertoar i onda vrti u krug. ali bitno je vratiti se delima, apsolutno, iz razloga što svaki sledeći put se otkrije nešto novo i shvati u stvari šta je bilo loše u nekom prethodnom periodu i u prethodnom izvođenju. Ja evo, na primjer, na tom festivalu u Francuskoj ću svirati ciklus Gaspard de la Nuit, koji sam već izvodio pre više od 10 godina, znači možda ima već jedno 15 godina. To je bilo delo koje sam svirao i na studijama i kasnije na mom debiju u Carnegie Hallu u Njujorku i veoma se radujem povratku tom delu, zato što ću sigurno ovog puta imati drugačiji ugao sagledavanja svih kako tehničkih problema, tako i muzičkih. To je veoma bitno, da se vraćamo kompozicijama, možda ne za vreme studija. Za vreme studije u toj nekoj najranijoj mladosti treba prelaziti što više repertoara i izgrađivati repertoar. Onda u određenom delu života treba se malo vratiti u rekvrc.
Eko. Ništa se ne zbiva u protoku vremena, sve se ne menja kroz godine, nego u sebi i kroz prostor jednovremeno. Premijera baleta Hazarski rečnik, Lovci na snove, 19. i 24. maj, koprodukcija Narodnog pozorišta i opere i teatra Madlenijanum. Madlenijanum, vaše mesto susretanja.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvorani i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenice. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
I ove godine vidim ti siguran dobitak. Pronađite jedinstveni kod unutrašnjosti promo pakovanja Grand Cafe Gold. Prijavite se na grandcafe.rs i unesite kod. Sakupljajte bodove i zamenite ih za unikatno posuđe koje vas čeka u Metalac prodavnicama. I miris, i ukus, i siguran dobitak. Grand Cafe.
Simfonijski orkestar RTS-a, Sensation, solista Iñaki Alberdi, harmonika Španija, dirigent Bojan Suđić, program Gubajdulina, Fachwerk, Piazzolla, 5 tango senzacija, Marquez, Danson broj 2. Kolačeva zadužbina, subota 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Imam neki novac pa bi ga oročio, ali možda će mi uskoro zatrebati.
Što bi oročio novac kada možeš da štediš, dobiješ kamatu, a da pare koristiš kad god poželiš?
To je baš fleksibilno.
Odeš u ProCredit banku i izabereš Flex štednju.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite kako vama odgovara, bez ograničenja i sa veoma povoljnom kamatom. Bilo kada i bilo gde i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja ProCredit banke. Posetite nas.
Eko.
Danas najavljujemo koncert u okviru ciklusa Umetnik, urednik u gostima, koncert koji organizuje Centar za muziku Kolarčeve zadužbine, a mog gosta, pijanistu Vladimira Miloševića, možete slušati u utorak 22. maja u 20 časova. Ulaznice za koncert se već uveliko prodaju, ali pozivamo i sve one koji su zainteresovani da pored Vladimira Miloševića na sceni čuju i Dragana Đorđevića Suzukija, violončelistu. Interesantan program evo i za ovaj beogradski koncert. Vladimire, pomenuli ste evo Carnegie Hall, koliko zapravo sviranje u tim nekim velikim salama koje uopšte u negde u javnosti i široka publika prepoznaje kao izuzetno značajne, jeste posebna odgovornost u odnosu na sviranje u nekim drugim manjim koncertnim dvoranama, ili uopšte percepcija vas kao umetnika je ma gde da svirate i svirate sa istom odgovornošću?
Pa svakako da je odgovornost mnogo veća u takvim salama, jer zato što ti nastupi u svim tim najvećim centrima i u stvari donose mogućnost za nekim drugim angažmanima, mogućnost da vas neko drugi čuje, prepozna, angažuje i tako. Mada ja svakako svakom koncertu apsolutno pristupam sa istom vrstom odgovornosti i istim stepenom pripreme, jer je svaki koncert apsolutno značajan, ali opet kažem, meni najznačajniji koncerti su na Kolarcu u Beogradu. Ja sam u Carnegie Hallu nastupio kao jako mlad, sa 23-24 godine, i to je za mene u tom trenutku predstavljao vrhunac nečeg što sam ja do tog trenutka radio i čime sam se bavio. Tako da je bilo stvarno jedno fenomenalno iskustvo, s tim što sam verovatno sad iz ovog ugla, da se ponovo vratim tamo, opet bih imao možda i još veću odgovornost da nastupim pred tom publikom tamo, zato što je to stvarno jedan događaj za svakog umetnika.
Što se tiče klavirske interpretacije, koliko se ona menja kroz vreme? Da li možemo da govorimo da su se neka dela interpretirala ranije na jedan drugačiji način i koliko je zapravo jedan artizam koji dolazi, u bukvalnom smislu artizam koji nam dolazi naročito iz onih istočnjačkih zemalja kao što su Koreja, Kina, gde jako brzo savladavaju u tehničkom smislu programe, ali možemo diskutovati na temu koliko je to pitanje muzikalnosti. Koliko je donela jednu novu percepciju i tehnike i svega ostalo? Koliko se dela danas brže sviraju nego što su se nekada svirali?
Pa, ukoliko uporedimo snimke od pre, kad su počeli snimci, pre stotinak godina već imali, jel?
Da.
Početkom 20. veka, možda i malo ranije. Vidimo da su u stvari ovako vremenom interpretacije, nivo interpretacije rastu u svakom smislu i muzički i tehnički pre svega. Međutim, onda u jednom trenutku dolazi do muzičkog zastoja, kako da kažem, da počelo je mnogo više da se ljudi bave tehnikom, da se pijanisti u stvari usredsređuju na tehniku, manje na te muzički aspekti doživlje kompozicije. Moguće da je to i zbog toga što su se instrumenti promenili, jer prosto ti instrumenti tad i ovi danas su potpuno različiti i imaju potpuno drugačiji otpor. Tako da je sad mnogo veća borba svirati na današnjem Steinwayu, odnosno na neki Pleyel klavir ili Erard klavir na kojima su svirali Ravel ili drugi pijanisti tog doba. Ja sam, na primjer, u Ravelovoj kući baš nadomak Pariza svirao na klaviru na kom je on pisao sve ove kompozicije, i Alboradu i Gaspar. To je klavir na kome se jako, sa velikom lakoćom svira, i to je klavir koji odmah istog trenutka zvuči i bez ikakvog fizičkog napora se dobija zvuk, dok u današnje vreme na ovim klavirima je to prosto nemoguće da se svira sa tolikom lakoćem. Da, možda na onim najkvalitetnijim klavirima određenih marki, ali na ovim klavirima na kojima mi imamo mogućnost da sviramo, to je prosto drugačije. I samim tim pijanisti ulaze u jednu borbu sa samim instrumentom i kreću da više izvežbavaju stvari tehnički, a manje muzički.
Jeste imali prilike da probate ovaj novi klavir na Kolarcu? Mislim, on vas čeka.
Da. Ja se nadam da će on biti na sceni, pošto
da.
I stari klavir je i dalje tamo, tako da se nadam da će novi biti.
Koliko publika može da primeti zvuk novog ili starog klavira, ili to najviše prepoznaje umetnik koji svira?
Pa, publika, mogu ja da prepoznam, na primjer, zvuk novog klavira, ili mi pijanisti koji smo redovni na koncertima, onda možemo da primetimo. Ali mislim da obična publika i to toliko i ne primećuje.
Nismo imali prilike da pitamo Pogorelića, ali kada biste vi birali klavir, šta bi bili neki reperi, kako se on bira? Uopšte, pominjali su se čak i neke reči muški, ženski klavir. Koliko zapravo to i možda nešto što asocira na muški ili ženski klavir, koliko to zapravo jeste sad neki doživlje zvuka koji jedan instrument daje?
Pa, ja stvarno ne znam, to bi trebalo pitati Pogorelića, ali na licu mesta se dobije verovatno veliki broj klavira, odnosno određeni broj klavira, pretpostavljam, i onda se u stvari bira od tih klavira, ne uopšte, ne traži se neki klavir, ne znam nijakoj, nego prosto te klavire koje vam daju, birate od tih desetak. Možda to nisu najbolji klaviri koji postoje, možda postoji mnogo bolji set instrumenta, ali prosto oni pretpostavljaju da za određena tržišta imaju i određene instrumente. Tako da tu nema u stvari previše biranja i traženja ne znam nijakakvog zvuka, prosto između tih par komada se odabere najbolji koji je u tom trenutku. To muški, ženski klavir, to nisam čuo.
Da. evo, možemo da kažemo, gotovo svi instrumentalisti imaju svoje instrumente i nose ih sa sobom i sviraju na njima. Pijanista ima, da
nosi
kažem...
Nosi i pijanisti.
Nosi i pijanisti, da, ali to je izuzetno skupo. Dakle, većina njih zapravo svira na instrumentu koji se nalazi u koncertnoj dvorani. Znamo kada pričamo sa pijanistima, naročito kada odlaze u neke manje sredine, da je zapravo to jedna prava borba sa instrumentom, kako izvući iz tih klavira koji nisu baš vrhunski instrumenti, ali su evo dobrodošli da se organizuju koncerti, ono što jeste neki maksimum zvuka. Koliko je vama, kroz celokupnu, da kažem, karijeru, taj susret sa novim instrumentom gde sad treba u nekoj probi koja traje sat ili dva, adaptirati sebe kao umetnika da se dobije maksimum tog nekog zvuka? Koliko je to kompleksno ili ne, pretpostavljam da ste sada već i navikli na sve to i da je to deo.
Pa jeste, to je deo našeg posla i to je u stvari jedan od onih težih delova gde vi stvarno za to kratko vreme morate da osetite i sam instrument, a i prostor pre svega u kom se taj instrument nalazi. Mada pravi muzičar i odličan muzičar neće nikad baš do kraja naći i tražiti uvek defekt instrumenta, nego će se prosto prilagoditi i izvući maksimum iz date situacije. Mada veliki pijanisti kao što su Sokolov, na primer, oni odbijaju da sviraju na bilo kom instrumentu, prosto traže određene serije, znaju koje su serije najkvalitetnije i samo na tim instrumentima žele da sviraju. I prosto na taj način možda i pokušavaju da održe taj neki nivo svog zvuka koji su vremenom stekli. Mi smo prinuđeni da se prilagođavamo svaki put novom instrumentu i mislim da to i nije čak tako loše, čak se ja ponekad i osjećam mnogo bolje i slobodnije za nekim instrumentom koji nije najsjajniji, ali prosto ima taj jedan zvuk koji mi prija i koji u tom trenutku mogu da prihvatim kao adekvatan za određeni koncert.
Koliko je sama akustika sale utiče na to da se vama sviđa taj zvuk instrumenta?
Pa ne mora da utiče mnogo akustika sale. Instrument ima takav zvuk kakav ima, ne može da se promeni. Taj zvuk može samo da se poveća ili da se smanji i drugačije putuje taj zvuk kroz prostor ukoliko je zaista sala jako akustična. Ali boje instrumenta ostaje iste.
Evo, bližimo se polako samom kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Pomenuli smo šta sve radite tokom ove godine. Koliko zapravo vi kao umetnik u svoj profesionalni kalendar, kao što to čine umetnici u svetu, upisujete koncerte znatno unapred? Da li za neke koncerte u inostranstvu sada već znate da ćete svirati sledeće godine ili možda neku godinu unapred?
Pa, ja trenutno ne, pošto još uvek ne znam za angažmane koji će se desiti sledeće godine, ali evo, od početka ove godine ja sam znao 80% koncerta koji će se desiti u toku ove godine, što je jako dobro, ali moram reći da je ova godina malo i specifična jer je dinamičnija od svih prethodnih. Ne znam iz kog razloga, verovatno se tako desi po periodima. Za sledeću godinu još uvek ništa ne znam, ali se nadam da će već krajem godine da će se neke stvari znati. Što se kod nas uopšte ovde tiče koncerta, kod nas veliki defekt to što u stvari su konkursi na kojima se aplicira za sredstva početkom godine i oni se odvijaju maltene do sredine godine kad se saznaju rezultati i sve to dođe jako kasno, tako da ovde kod nas čovjek ne može da ni da planira bilo šta previše unapred. Tako da to mislim da je jedna jako loša stvar jer maltene pola godine smo bez ikakvih koncerta i bez kulturnih dešavanja. Prosto to bi trebalo apsolutno promeniti i naći način da se to ili godinu dana unapred radi, da bi se prosto sve to rasporedilo na celu godinu, ne samo na pola godine.
Kako pronalazite vremena da budete i soliste i kamerni muzičar, da predajete, da putujete, da sedite u žirijima, koliko to zaista podrazumeva jednu dobru organizaciju? I ko najviše trpi?
Pa niko tu ne trpi. Mislim, trenutno u mom slučaju niko ne trpi, tu sam ja jedini koji se bavi svim tim stvarima, i ali mislim da je velika posvećenost i dobra organizacija, kažem, ključ svega toga, ali prosto jedna bitna stavka.
Koliko pored onoga što jeste pijanistička tehnika je važno da je u nekom drugom opštem, da kažem zdravstvenom smislu, jedan umetnik pijanista ima dobru kondiciju?
Jako puno volim da hodam i da vozim bicikl, to je ono što me opušta, i svaki slobodan trenutak koristim kad je ovako lepo vreme, koristim da izađem, da budem vani. Iako onda tih slobodnih trenutaka nema sad u poslednje vreme,
da,
ali
to. Onda je umetnik posle toga sam sa sobom i u repertoaru koji sprema. Da li možete da kažete da ste tokom svoje karijere imali faze kada ste preferirali više romantičarski repertoar, pa potom muziku 20. veka, ili uopšte pravite repertoar da ima, evo ovako, za svakoga po nešto, od Baha do Rahmanjinova?
Pa, meni su vrlo često, u stvari jedan dug period, vezivali samo za Chopina, pošto sam ja jako puno svirao Chopina u jednom periodu, naročito onda kad sam učestvovao na Chopinovom konkursu 2000. godine i nakon toga. Chopin je bio veliki deo mog repertoara. Tako da, meni i danas vuče ta romantična muzika, međutim, ja se jako dobro osjećam i u modernoj muzici i u baroku. Da, ova partita violinska koju ću izvesti na koncertu, transkripciju u stvari, jeste Bahova muzika, ali kompletno u obradi Rahmanjinova, da je potpuno jedan drugačiji tehnički i muzički na kraju pristup se menja samo i toj kompoziciji, tako da to varira perioda do perioda.
Evo, muzika Mozarta, Ravela, Lista, Baha, Rahmanjinova na koncertu utorak 22. maja u okviru ciklusa Umetnik, urednik u gostima. Umetnik je Vladimir Milošević, on je birao takođe još jednog umetnika, Dragana Đorđevića, i zaista prava prilika da dođete na ovaj koncert i da uživate u muzici. Vladimire, hvala vam što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja.
Hvala vam na pozivu.
Otvorili smo različite teme, ali vreme je kratko. Poštovani slušalci, a mi smo došli do samog kraja današnjeg izdanja emisije Susretanja. Ja vas podsjećam da emisije prvog programa Radio Beograda možete odloženo slušati na sajtu rts.rs, kao i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Mi se uz muziku opraštamo od vas, a u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.